بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wish to Allah Subhanahu wa Ta'ala, a child what they chickens in Chogram, Pila, Kumaniza, Ugayo, Chipo in Singa, Ugay, Chipay, Kumayo, Ugayzi, Kumusaba, wish to Allah Subhanahu wa Ta'ala, a saving gun in the name of Allah and the Muhammad.
Sallallahu Alaihi
Wasallam. Oyakukin songa okubanti napa alhamdulillah sawa sino kyonyumiriza obujulu bw'ekyengera kino dini busiramu allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad
sallallahu alaihi wasallam.
Olunaku olwaleero nga bweri endagaano yaffe ne Sheikh Abbasi erekta wa Mukono Islamic Institute nga yatuwa olunaku olwokubiri okubeera ajjamu ebibuuzo ebisumbuwa ate nga katusiima atuwe ejjumbe ly'emirembe aljanna. Saba Allah nga watukumaniza mu kifo kino fenna atuyingiza ejjumbe ly'emirembe aljanna byonna ebisonyiwa ebikonde tusaba abeere nga atusonyiwa kubanga tetusobola kusinza Allah nga bw'ayagala wabula ngeza ekyo kyabeera atuwaddeko obusobozi so nsaba ekitiibwa Allah tabaraka wataala abeere nga atusonyiwa. Olutamala biseera ngenda kusaba Sheikh abeere nga akyandika inshaallah sukababuzeeko then tugende mu maaso n'ebibuuzo byaffe palapala okuyina.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما إنك أنت علام الغيوب. أبرغانا منا بنينا في ibagana baffe mu busiraamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Fadala
naam olutamala obuseera inshaallah tugende kutereego n'ekibuuzo ekisooka. Onagamba Sheikh, nina baganda bange bakuba emmindi nsabye nensiiba nembabuulirira naye bubagaanye ate nga basaala basaddaaka basiiba. Sheikh, kiki kyeniyinza okukola?
Okufuuwa emmindi ishirakun billahi azza wa jalla, kugattaku Allah. Okufuuwa emmindi shiriki olw'obujulizi obuva ku bannannyini gifuuwa bangi nga baba balaamiriza ng'asuubira nti emmindi eno erina amaanyi ag'ekika ekya waggulu geekola bw'aba ng'ayagala musajja n'emuleetera muki musajja. Emmindi erina amaanyi bw'aba ayagala bugagga n'afuna emirimu. Emmindi erina amaanyi bw'aba akone ky'ayagala n'akifuna. Abantu abalina endowooza efaanana bw'ekyo, endowooza egyo yakishiriki, bannange asobola okuleeta omuntu n'amuwugula ayina kuba Allah tabaraka wataala. Gutunuulira nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalamu, owekitiibwa Allah tabaraka wataala yamugamba nti wa allafa baina qulubihim, Allah yayunga wakati w'emitima gy'abasahaba. Yamugamba nti law anfaqta ma fil ardi jamia, Muhammad obakuwaayo byonna ebiri mu nsi oyunge wakati w'abantu babeere nga bakubeerako bakukuŋŋaanirako. Muhammad ma allafta bainahum, tosobola kuyunga wakati waabwe. Walakinna allaha allafa bainahum, naye Allah tabaraka wataala yayunga wakati waabwe. Kitegeeza ki? Asobola okuleeta abantu okubayunga oba okubafuula mukwano gwa gundi ayina kuba Allah. Kitegeeza ki? Asobola okuleeta omulimu ayina kuba Allah. kitegeza ki asobola okuleeta ensimbi ayina kuba Allah. Soddukirange wa Allah ebbanga lyonna. Sahaba bibitiibwa bwe batyo bakolanga, yadde nga nabbi waali tebasabanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadde muyitiramu oli ne bwe yafunanga obuzibu ng'obalabanga beeyunira eri Allah. Amma yujibu lmuttar idha da'ahu wa yakshifu su wajaluhu khulafa al-ardi a ilahu ma'a Allah. Waliyo omuntu asobola okusinzibwa atali Allah? Bangi bebasinza naye babasinza mu bukyamu, ateekeddwa okwesigamirwa. Asobola okuleeta ebyo byonna ayina kuba Allah tabaraka wa ta'ala. So mu mbeera efaanana bwetyo tugamba tutya? Tugamba nti omufuuyi w'emmindi abeera mushiriki. Wabula agezezzaako muganda waffe okubakolako mukwano, okubabuulirira kirabika bagaanyi. Agezezzaako okuteekawo enteekateeka y'okusaba Allah bajjeko obigaanyi. Akola atya? Tumugamba nti genda mu maaso, agende mu maaso n'okusaba Allah n'okubabuulirira. Nuhu alayhi salatu wassalam da'a qawmahu alfa sanatin illa 50 aama. Nuhu yakola abantu b'emyaka 10 ng'oggyeeko 5 gisigala emikijo 9 9 mwamika akola abantu naye ng'agenda buli kaseera. Daawa ye yejiwa wasifu yega nti rabbi inni da'awtu qawmi misana falam yazidhum du'a'i illa firara. Beyongera kudduka buddusi teyakomaawo. Thumma inni da'awtuhum jahara, nyeze maaso ngamba koola mu lwatu naganti wa asrantu lahum israra, nimba kubuza mu kyama kinnoomu jamaat nga bwatu bwakoola. Teyalekeraawo paka emyaka bwe gyawera 9 mwameka. Nayinza okubanga gwe kinene nnyo wakakoolera omwaka gutya ow'emyaka 2 nga bw'osaba ne Allah okuyi tokoowa munnange. Yongera mu maaso, yongera mu maaso. Daawa y'omusiraamu omukkiriza bwetyo weebeera na bwe kityo ku sola ng'abantu baagaana okusaala likaga nti nabavaako Allah aga nti wa'muru ahlaka bissalaati wastabir aliha. Abantu bakoowoola essala naye guminkiriza ku kyo ne bye bagamba byonna gwe sigala ng'ogenda mu maaso. Allah naaga nti la nas'aluka rizqa, tetujja kukubuuza bikwatagana na riziki. Nahnu naruzukuk wala aqibatu littaqwa. Kitegeeza ki? Genda mu maaso n'okusaba Allah. Owekitiibwa Allah nina essuubi nti ajja kuteekawo enteekateeka ey'okubeera ng'abantu abo baluŋŋamya bwe baba nga bali min ahli lhidaya, abagenda okuluŋŋamya okuluŋŋamizibwa. Wallahu ta'ala a'lamu.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام كذب وكليا كميو. نعم أكميو السلام كذب وكلي بلواتي تواري بجولي زبون نبت زيزا كليا كميو تيري بجولي زينا نبي محمد عزيز وكليا أكميو. N'olw'ensonga eyo tulina okulya akamyo. Al aslu fil ashya al hil, qaida bwetu wegambe yaffe yaba ahli sunna wal jamaa. Ebintu byonna mu nsi aslu yabyo nkoko, mbwa, mbizi, biki byonna biri halal. Hatta yathbuta dalil ala hirma ala hurmati, okutuusa nga wazzeewo obujulizi obutugaana embizi eri haramu. Ekyoka tugikola ki? Kati mu Qur'ani mwamala okunyweramu nti embizi eri haramu, eyo ne tugiteeka ebbali. Embwa eri haramu ne tuteekawo ebbali. Asiba, ensolo ezikwasa emimwa, ensolo enkambwe ezo, si obujulizi obwajja nti buli haramu. Endogoyi, obujulizi obwajja nga bulaga nti eri haramu ne tugiteeka ebbali. Kati anowaakamyu naye aleeta obujulizi nga nabbi agambye mulyanga kaki? Akamyu. Kati ebbanga likamala nga tetunafuna bujulizi bukaziyiza muntu ali free okweriira akamyu ke. Wallahu ta'ala a'lamu.
Tahiyatu
tahiya pesoke kumawa tahiya pesoka osobola okugimalayo oba okusoma paka wagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu byonna biriko obujulizi amakulu osobola okusoma n'okomaawo oba okugimalayo eri hamidul majid kitegereka banna osobola ogisoma n'ogikomya wali ku ashhadu oba okwongera ko assalatu ala nabi byonna byalabwako nga nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam abikola ekisinga okubeera ekirungi omuntu asadde n'abantu okukoma wakati oba osadde n'abantu khafif buli kyonna ekitegeeza okukendeeza kikole nga bwe yagamba nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam kiman salla maa nnaasi falyukhafif omuntu yenna asaala n'abantu akendeezeemu era n'agamba nti ate asaala yekka falyutil masha au kama qala alaihi salatu wassalam awanvuye nga bw'aba akoze ki bw'aba asobodde walilmu inda llah okunyenya olugalo inda kathiri min ahli lilmi yarawunaha min assunna tahriki al usbuni okunyenya olugalo bangi mu ba ahli lilmi balabanga sunna newabeerayo badu ahli lilmi yarawunahu shaadhu abamu ku ba ahli lilmi ne balabanga kiri shaadhu kyawukana kuma huwa asahu minhu obuzi bwonna bwajja ku ahadith ezajja nga ziraga ishaara okunyenya olugalo okubeera nga mpitirifu nga mpitirifu zisukira ddala mu ahadithi munaana nga ziraga nti nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam weyatuulanga mu tahiya ashaara bi usbuihi assababa nabbi yalazanga n'olunwebe luliwa luno endala neziraga nti yasibanga wano n'akolaki n'asonga bwekityo bwe kyalaga newajjayo hadith bwe mbaseera bideya wail bun hujur nga nabbi waffe alaihi salatu wassalam bwe yatuulanga mu tahiya kana yuharrikuha yalinga alukolaki alunyeenya yadcu biha ng'alusabisa kitegeeza ki nti kiri mu sunna nabbi waffe alaihi salatu wassalam okunyenya olugalo yakiraga naye abamu bawali mubalaba nti hadithi engeri gyeyajjanga riwayaemu erishaz amakulu eyawukana kuzikisingako obutuufu kibaita shuzuz mu ilmu lhadith mukhalafatu assahihu bima huwa asahu minhu kwe kubeera nga waliwo ekintu nga kituufu okwawukana kwekyo ekikisingako obuki obutuufu amakulu ekisingako okubeera obujulizi obuki obungi naye ala kulli okunyenya olugalo sunna okunyenya olugalo ki sunna kuba kuliko obujulizi nabwekyo kyokulusonga sunna kulusonga obusonzi bwoti naye ki naye sunna olw'obujulizi obuyitirivu obwakijjako era kyobaolaba mwalimu omu yagamba nti okulusonga huwa al asahu ate okulunyenya huwa sahih kulunyenya kituufu naye ate okulusonga kyekiri asahu min attahriki okulusonga kituufu naye ate aimini okulunyenya kyekituufu naye ate okulusonga kyekiri ki ekiri asahu olw'obujulizi obuyitirivu obwajja nga nabbi sallallahu alaihi wasallam buli yalinga atudde mu tahiyatu yasonganaki yasonganga n'olugalo lwe tulunyenya tutya era tulusonga tutya okulusonga tusiba bwe tuti oddira luno olugalo n'olusiba nalwa nobeera nga oteeka olugalo luno n'oluteeka nga otadde ku kisambi kyo kuno nobeera nga olukolaki olusonga bwoti ekyo nno mwana wattu kibeerawo okuviira ddala tahiyatu weekola ki tahiyatu weekola ki weetandika paka ku nkomeri waliwo abantu abamu nga tashahudu olugitandika gitandika alusi alulesebwa ati nagenda mu maaso attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu alaika ayuha nabiyu warahmatullahi wabarakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin watuka kuchigambo ashhadu na ulawa ngalusonga lu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la la echo si kituufu tulutandika na chi nitahiyatu olw'obujulizi wajja okuva mu basahaba nga bandi nga nabbi sallallahu alayhi wasallam buli yali atandikanga tahiyatu ng'akola ki ng'asonga bwe tutyo bwe tusabe dduwa zaffe mu tahiyatu tuzisabisa lunwe luno nga tulusonzi ama okunyeenya kuliko ebigambo bingi mu ba ahlul ilm sheikhu al albani allah musimi yagamba nti bwe tuba tunyeenya tetusitulanga tuva wansi paka waggulu la yagamba tulunyeenyereza muli bwe tuti tulunyenyereza muli butya bwe tuti abamu kuba wali munga ibn Uthaymini yalaba nti tusitulanga bwe tujja waggulu bwe tukola ki ne kullu dhalika tahriku byonna kunyeenya oli allah kyaba amusobosezza mu bigambo byaba wali mwebyo n'akikwata aba anyenyeza olugalo era aba ali ku sunna ama ibn Baz yalaba tikiyinza okubanga nabbi kyategeeza mu kunyeenya kwe kusonga kwenyini Ibn Baz namulira mu bigambo bye ng'agamba nti kirabikanga nabbi sallallahu alayhi wasallam kyali ategeezaamu okunyeenya olugalo kwe kusonga kwennyini kuno kwe yali ategeeza alayhi rahmatullah wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Rukuya tutegeezaamu ebigambo ebitera okusomebwa nga oluusi bisomebwa mu mazzi abalala babiwandiika buwandiisi abalala ne babeera nga babisomerera ku muntu akwata ku muntu n'amusomerera kitegeezaamu ne rukuya bibeera bya Kiwarabu oluusi Qur'an bibeera bya Kiwarabu oluusi Qur'an rukuya oyo wamiteeka ebiri inda ahlul ilm asookera ddala bamuyita arukuyatu shirikiya albidiiya rukuya wa bida wa shiriki oyotakkirizibwa kusomera bantu ye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yayogeraku mu hadithi naaga nti inna ruqa wattiwala wattamaimu shirik kyebayita rukuya oyo waba warabu bawandiikaga gambo gambaawo oluusi ne bagateeka mu mazzi oluusi bagawandiisa musaayi ne bagawa omuntu asala ku nkoko wano nawandiisa omusaayi gw'enkoko ogwo gwaba akamudde mu mazzi n'akugamba gwe omulwadde ayinza okuwandiika suratul falaq nakati ginywe abamu edda baliyitanga kkombe nga baliwandiika ku sowaani olinajjako ebyo bibawandiise ne babiteekamu amazzi n'akola kinaanywa rukuya bamuyita rukuyatu bidiiya shirikiya rukuya ow'ekishiriki owa bidha atera nnyo okubeera mu bakubi b'ebitabo ababeera mu bitundu omusajja abeera awo nga mukubi wa kitabo n'akutuma embuzi ng'ayina wayagala ogisala ddira omusaayi gw'aguwandiisa ebigambo by'ekiwarabu abeere ng'akola ki abikuwa obinywe si nkola ya busiraamu ku kikolo ekyo rukuya owookubiri gwe bayita arukuyatu sunniya asharia rukuya wa sunna wa sharia tutegeezaamu rukuya w'okusoma ayi makaanin min kitaabillahi azza wa jalla okusoma ekintu kyonna mu kitabo kya allah tabaraka wataala au sunnatu lwalida oba mu sunna ezajja nga nabbi atulaga nti eno rukuya mu bigambo bye mithaaluhu qiraatu suratu lfatiha qiraatu surati lfatiha okusoma suratu ki fatiha kyakulabirako nnyo ekya rukuya nabbi yagamba basahaba wama yudriika yaga nti laallahu innahu la rukuya ani yakubuulidde sahaba nti alfatiha rukuya nabbi bamubuulira nti basomye alfatiha newonya omusajja eyali alumiddwa siga ababaga nti yali alumiddwa kiwuka kakati nebeera nga alfatiha rukuya ajjudde kati mithaaluhu min assunna ate rukuya amanyikiddwa mu sunna nabbi wafe alaihi salatu wassalam oluusi yakwatanga ku muntu yamugamba nti kwata awantu awakuluma bwati namugamba soma ebigambo bino namugamba nti bisimillah 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 thalatha ebigambo bya nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga rukuya wa sunna awakuluma n'okwatawo n'osoma bisimillah emirundi emeka isatu bwe yamala namugamba nti gamba audhu billah ng'okuttewo bwoti audhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر إتشوكو غيري ميروندي مسامف وينيرك يا وام السنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم يامو يجريزا ورس النبي عليه الصلاة والسلام يجان جبي سانغروك يويو نامر سغانو نتكا ناقوات مر سغنا غانت بسم الله ناقوات كتك تربة أرضنا بريق بعضنا ناتيكا ورمو منتوات يشفى سقيمنا بإذن ربنا watu ya yugi na anga nabiyo fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi mwiri muslim nga nabiyo ya igirizibu kitegezati nchoyoruku ya nabiyo ya igiriza nga wa musunna nga wa sharia Qur'ani yonna rukuya wabosomi wonna mu Qur'an rukuya ere soboro kubiranga egoba shayatin wachi nchibuwacho Allah tabaraka wa ta'ala biyatu igiriza omuntu wa soboro kusomera mune rukuya tewali muzibu soboro kusomera munnoki rukuya wabula ekiri mu sunna kwe kubeera ng'omuntu teyeesabira rukuya oli bw'agenda n'amusomera yagamba nabbi Muhammad man arada an yanfa akhahu falyafal ayagala okugasa munne amakulu ne rukuya okumujjanjaba akikole wallahu ta'ala alam ikumbaraka
mukasera okuzaala kulamula kutya
omuntu oba musajja mukyala takkirizibwa kuddira bwereerebwe kubulaga musajja munne oba mukyala munne mukyala musajja tokkirizibwa kulaga musajja munno bwereere na bwe kityo mukyala tokkirizibwa kulaga mukyala munno bwereere nga bwe kyajja mu hadithi ya Muslim النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ومسجده تنلانغا كبيري ومسجمني ولا المراه الى عوره المراه يدو مشالو كتنلا كبيري ومني ولا يفضي الرجل الى رجل في ثوب واحد ومسجده بيرانغا وليبي كان مسجمني مشكونتيش ولا المراه الى مراه في ثوب واحد kabiru mchalo kwebikani mchala mune muru musukemu nabiyagana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kati chubetuchi malo chikola ni wajawe mbeira atenga huruma ashadu huruma ye musajyo kutunula kubwerele buo mchala atali mchala wi ateka gedini gaga makulu buwa haramu ubeira buchi muneli oba omukyala okutunula ku bwereere bw'omusajja atali bbaawe obwa haramu bubeera buki munene kati omukyala abuuza nti kiramulo kitya abasawo abatutunulako eyo nsobi nnene abasawo abasajja be baalijjanjabye nga baki abalwadde abasajja na bwe kityo abazaalisa baalizaalisizza abakyala baali badde nga basawo baki bakyala sharia bwetu bwegamba illa inda alhaja okujjako nga waliwo ekiremi nga waliwo ekikoze eki kuba kaida egamba nti adarurat tubihu almahdurat ebintu ebyobuwaze ebiganye ekiremye kifuula ekintu ekibadde haramu nekifuuka halaal nga tebikyakola Allah ageze omukyala agenda kulongoosebwa ali mu department eyo yasoma ebyokulongoosebwa musajja yanasobola otetenkanya obusiwa n'atasobya sisitimu ya mukyala kugikola ki kugikosa amateeka g'eddiini gagamba olw'obuwaze obwo agendeyo naye nga asulu yaakyo yalibadde musajja wallahi tekinyumira musajja yenna kulaba nga mukyala wamukwatako musajja ajnabi teriyo musajja akinyumirwa ngera bwe kitanyumira mukyala yenna kubeeranga abamutunulako babeera basajja ba ajalibi atali bbaawe tekikkirizibwa mu mbeera efaanana bwetu era mu mbeera yeemu yeeyo omukyala akkirizibwa okukwata ku mukyala munne mu mbeera ey'obusawo n'abeera nga amujjanjaba wallahu ta'ala alamu
okumala ekyetaago nga otunudde mu kibula
okumale kyetaago ngo omuntu atunudde kibla kuliko hadithi bbiri. Hadithi esooka eyajjanga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaziiza omuntu okumala ekyetaago ng'ayolekedde ekibula. Hadithi mweri mu sunan abi daud nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaziiza omuntu yenna okumala ekyetaago ng'ayolekedde mu kibula. Hadithi eyokubiri ye ya sahaba Abdullah ibn Umar agamba nti weyali Abdullah ibn Masudi omukubabiri mwerabidde muko naye nabbi waffe alayhi salatu wassalamu sahaba yamulaba nga atambula paka bwe yatuuka obakuŋŋanyiriza kasasiro w'abantu. Bw'atuukawo nabbi sallallahu alayhi wasallam yali wakati w'ebisenge bibiri yali awali kasasiro n'afuyisa oba n'ayolekera ekibula ng'amala ki ng'amala ekyetaago kiri eri eya kasasiro yafuyisa ayimiridde. Wabula sahaba yalaba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'ali wakati wa haitain wakati w'ebisenge bibiri nga amala ekyetaago ng'ayolekeddewa ng'ayolekedde mu kibula. Abawali bagamba nti omuntu bw'abeera mu kizimbe kubedda abantu bamalanga ebyetaago byabwe nga bagenda eyo mu khala, ensonga lwaki bagituma na khala ayi anta khali yani nnasi, gw'oli tolina bantu, ogenda eyo awatali bantu eyo gy'omala ki ekyetaago. Hakati ebiseera byatuuka tekinologiya najjawo okuzimba obutooyi buno marahiyut obuyu, abantu nibatandika okubeera nga bamala ebyetaago muki mu butooyi. Mu mbeera efaanana bwetyo nekibeera nga omuntu bw'aba amaze ekyetaago kyekyasembayo mu bigambo by'abawalimu. Abamu bagamba nti bw'oba osobodde okuzimba akatooyi nga tekatunudde mu kibula kyekisinga obulungi, naye bw'obanga ng'oli mu katooyi ka bisenge okkirizibwa okutunula wonna oba okoze ki, oba otunudde ate omuntu ali mu kifo nga tewali bantu tewali kizimbe kyonna, oyo takkirizibwa kwolekera kibula mu mbeera yonna. Wallahu ta'ala alam.
Kibuuzo ekiddako ekigamba sheehe okugezza omubiri akabina amabeere entungwe n'ebitundu ebyekyama kiramula kitya?
Ategeeza mugenda mufako
na
ageze kabina ageze ebbeere okugenda okubeera ng'omuntu yeegeza ebitundu by'ebimu oluusi kiyinza okwawukana n'obutonde oba kiyinza okukyusaamu ku butonde Allah bwe yakola ki bwe yamutonderako. Abamu ku bawali balaba nti olw'okubeera ng'oluusi kikyusa sisitimu y'omubiri eri abantu bagamba nti tarukuhu awula akirese yakoze ki yasinga, tebaga nti kiri haramu obula baga nti tarukuhu awula. Okuleka okugeza akabina kyekisinga okugamba ogeze mu faku kyekisinga obuki obulungi. Lwaki kyekisinga obulungi? Nti sitaani yawera yagamba nti wala amurannahum, ngenda kubalagirira ddala. Fala yughayyirunna khalqa Allah, bajja kukyusa obubumbwa Allah bwe yabakola ki bwe yababumbirako bwe yabatonderako. Ekibeera nga kiyinza okubeera oyinza okugwa mu aya eyo nga sitaani yeekulagira okukyusa ki butonde, siima n'ekyo Allah tabaraka wa taala kyeyakuwa Allah jakuwa obulungi. Wallahu ta'ala alam.
Sheikh, omuntu wajja n'atuuma omusiraamu nti jooni amuwe sente nga era buli wajja amuyita waitaba era nga buli wajja amuyita n'ayitaba nga waitaba amwongera sente endala, kiramuwa kitya Sheikh?
Bwabanga erinnya yali siima erya jooni, bwabanga yalikola ki apulugana nikinneemu yonna omuntu wabanga awulira ajagala kasebeera nga talina sifa mbi naye nga nikinneemu nga gwe owulira ogyetaaga nga bakikoze ki agikuyise abawali bagatila abasabi wabanga nabufa alayhi salatu wassalam yaita Abu Huraira namuita tatawan wakapataina linyali neni kinemu yali ajaga ndwa kuzanya na pusi ngabera ne pusi nyu nabinamuganti ya aba hirz obaya Abu Huraira tatawan erinyali tufi yani Abu Huraira naam tulabu alilm Abu Huraira erinyali tufi yani tina yali manyi bamwita Abdurrahman bin Sakhri ad-Dawsi Abdurrahman tamani walwazi ad-Dawsi abam chikachaba chi chaba Dawsi kakati nabbi mutuma Abu Huraira tatawan wapus tatawakkap ni chikala paka nolwale tumuitani hatta na bamute bamanyi na linya libamanyani Abu Huraira neyo kuba yali alisima tuwalibuzi wabule akabiwe kali nakabenge ye muntu okutuma omuntu erinya lyatakola chi lyatayaga ekyabulabe era Allah yagamba mu Qur'an Allah agamba wala tanabazu bil alqab olitagezanga okutuma munne ekinya alakabuli erinyo patik Allah yagati bi'sa ismu alfusuq ba'da al-iman gamba dinya lyabu fusuq fasiq amakuru chikorwa chibera cha kufuruma mukugondera Allah amakuru omuntu abera muono lifu oluvanyuma lw'okukkiriza okudda ku munno n'omutumira omutuma aganyenya agabi kutulabira omuntu nti muono lifu mubi so tetukkirizibwa kutuma muntu linnya nga takoze eki nga taliyagadde naye bw'abanga alyagala erinnya lye muli muyiti tulina we twali musajja nga bamuyita erinnya naye ffe nga tulaba bbi ninga sebo musajjufu nga bakoze eki nga bali mutumbi bamuyita bwe bati owulira alaba essanyu pikirive nnyo naye nga ffe tulaba erinnya ki erinnya bbi wabanga erinnya lye alaba nga ddungi eri musanyusa fala haraj tewali buzibu bamuyita erinnya lye naye lino okubeera nga lina sifa zino wammanga ekisookera ddala ng'erinnya eryo terinnyirira mateeka ga ddiini nga sibbi ku nsonga y'eddiini ekyokubiri nga teririimu buseegu erinnya lina okuba nga teririimu buki buseegu ekyokusatu abamu kuba bali baalaba nga sirinnya lyabakaafu sirinnya lyabaki lyabakaafu naye obuzibu obuliwo ffe wano amannya ge tulabanga ag'abakaafu twasomanga n'abayizi ng'ate basiraamu nnyo ng'ate amannya gaabwe kati olaba eriri ejjooni twasomanga ne bajjooni ba Martin Martin nga tusoma ne Balowi naye nga amannya gaabwe maki amannya gaabwe geego ag'abasiraamu tebalinaayo malala abamu nga bongerako oluusi ag'ekiwarabu so okuzuula erinnya ly'ekikaafu tulina kubeera nga yatumibwa lubaale masala tuyinza okukola naye toddira nga linnya lya muntu n'oliyita lya kikaafu okutuusa ng'omaze otutegeera amateeka agakola ki agalifuga wabula wano tuyinza okugamba nti mushabaha oba bakaafu abasinga obungi babayita galiwa babayita ago wallahu ta'ala alam
kyabadde agezaako kutegeeza nti singa atali musiraamu ajja n'akutuuma nti gwejjooni nga kukkiriza nti gwejjooni ng'akuwa ssente
ng'oli owa luli mukozi owa luli yali atya
yali ogamba nti guno mugulu wa mizi
ndiki
akuwa ssente n'akugamba nti gamba zino ssente mugulu wa mizi
matugambizi astaghfirullah alazim wabanga shartu yakuyita jioni kuvola la tozikkiriza silamu abeera wakitiibwa nakibagamba okuva luli nti Allah yatugamba nti temugezanga okunakuwala yadde okwekkakkanya yagamba ati Allah wa antum al-a'launa mwabawa in kuntum mu'minin bwe mubanga ddala muli baki bakkiriza kulabiranga omuntu nti obukkiriza bwe butono bwe kumuyita ebinnya oba ebintu ebyekikaafu mukkakkanya n'asiima kitegereka okura bilango omuntu obukkiriza bwe butono nga sibwa namaddala okuyita ebintu by'ekikaafu kaafu n'okola ki n'osiima enkola eyo si nnungi erifa abaisiraamu wallahu ta'ala alam.
Okuba
buloka
middleman.
Omulimu gw'obwa buloka kuliko nakwo ebigambo byabawalimu ebiwerako. Ekisookera ddala, buloka bw'abanga yakkaanya n'empuyizi n'ebbiri, masalan yakkaanya ne mukamaawe namuga nti ojja kundeetera abaguzi, naye abaguzi abo nja kukusasulanga bwe nti nga ye yakusasula, ono mukamaawo gwe mwakkaanya naye bw'amala okutunda by'atunze n'abeerako ne kakuwa hazala baasabi, ekyo kikina buki buzibu. Ama waliwo enkola eyagunjibwawo ennaku zino, buloka atayina yadde olubatu lw'ettaka nabeera nga ate yakola ki, yatunda. Musajja buloka naye n'atunda n'asinga ne nannyini ki ttaka, ne bamubuuza otunze kiki, etunze poloti eyaani, eya mukama wange. Oba okiraba bannanga omuntu atayina kyeyagula, atayina kyeyagula nga kikye kiri mu mirikiyaye, ayina kubeera nga buli kyafunye kyonna akizza wa mukama we nannyini kyo kyeyamulagidde, ebbeeyi gyeyamulagidde okutunda bw'amala obimukwasa namuga nti kuwaddeko kino, naye kati amala poloti ya bukadde 50 n'abutunda obukadde 12 wamala n'abuga abatannaba nagituna naga nti sebwe naaleeta 12 wano tozimbe mutima, sebwe batebatera okugamba tozimbe mutima, nannyini poloti gwaga tozimbe ki, tozimbe mutima. Oluusi n'akyogera nga bamaze kukola ki, nga bamaze muleetera sente, enkola eyo si nnungi. Eno kino ky'otunda si kikyo, omuntu atunda kyatunda alina kutunda kiki kyalinako milikiya. Kyovula amateeka g'eddiini tegatukkiriza kutunda muntu, omuntu okutunda kyatalinaako ki, kyatalinaako bufuzi. Ekyokubiri, baaleeta ebyokulabirako byali bingi, n'ekinyonyi obunyonyi okuyita mu bbanga ogamba omuntu nti kuguzizza enkofu yiyo, la mateeka tegakkiriza. N'omuntu okutunda ekintu ekidduka ekimanyikiddwa nti tekibeera wantu wamu, ekyokulabirako ekyennyanja mu mazzi nkuguzizza ekyennyanja ekyo, amateeka g'eddiini tegakola ki, tegakkiriza kubeera ng'okikola ki, ng'okitunda. Tugamba tutya? Tugamba nti obwabbulooka olina okubeera nga wakkaanya ne nannyini mulimu nti akusasula omulimu gw'ogenda omukolera okuleeta abaki, okuleeta bakasitoma. Ensonga endala ku bbulooka eyo kwe kubeera ng'abantu banyigiriza abantu, nannyini poloti asazeewo abantu aleme kukola ki, kubanyigiriza. Naye gwe n'oteekawo omuntu yalibadde ne sente ezituuka ezisobola okugula ekintu ekyo bulungi, naye n'omunyigiriza akuwa sente olw'okuba gwe oyagala okukola ki, oyagala okufunako. Enkola efaanana bw'etyo si yaffe ya Busiraamu, amateeka g'eddiini gaagikola ki, gaagigaana. Ama nannyini kintu ye waddembe okutunda ekintu kye sente zaakola ki, zaayagala zonna. Wallahu ta'ala alamu. Kasozitwala eryoli nannyini poloti eyo n'agamba nti lya weerire insha Allahu ta'ala ziri, naye bw'ozituusaayo n'agamba nti aa soke tubyetegereze. Bakitegeeza era bina kusooka kukola ki, ubyetegereza. Barakallahu fi
shekhe. Niwani naye abakyala bakongo gye mikwano gyange gisinga kikirizibwa?
Lwaki bakyala bafumbo gye mikwano gye gisinga? Bakyala babanno Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti iyakum wadukhulu fi nisa, ekyo tojja kukyewala, mwewali basajjammu okuyingirayingira eri buli mukyala gw'obakoze ki, gobo sanzi bwatu nadibega buluona bera ni mukwano go nga mufumbo ja kumaliriza ochala chala nyewa ewe nga muchala nga tena biatuga sahaba babuza nti araaita alhamu olabo otya mulamu nabinaga nti alhamu almaut alhamu almaut omulamu mulamu lumbe lwaki lumbe lwa olusi lumbe lusi kufa amakulu omuntu speed ja yangu ilo kwenda ku mulamu we ebira nene nnyo okusinga ato olusi n'omukyalo wawo banji nga yawasa omukyala sister yajja wakaawo bibya wakaawo bya bulijjo amaliriza naye amuzaddemu abantu kiwulidde kati ensonga lwaki nabiyaga nti alhamu almaut mulamu kitutegeezaamu nti weewalire ddala okubeera n'abakyala ba ajanib omukwano gukomenga kwebuuzaako bya bulijjo ng'omusanze w'omukozi ki omusanze naye okubeera nti eva abamu bakubira ne bakyala babannaabwe nga sawa nnya sawa ttaano obwo budde tebubeera bwammwe ogenda okulyawo ekirongo omukyala avaawo n'akasimu nti olagawo agenda kwanukulaani mukwano gw'oyo era babeerako ku kitundu abantu abafaananayo batungabayo nti oye asinga mikwano gye bakyala mikwano gye bakyala la oyo abawalimu babatuuma muhannath muhannath omusajja ng'alimu olukazikazi eva abeera nabaki abeera nabakyala enkola eyo si nnungi era gyekiri ng'omukyala naye amanyikiddwa mikwano gye gisinga obungi baki basajja abatali babi kati entalo oluusi tezijja kuggwaawo muki mu maka lwaki tezigenda kuggwaawo olw'ensonga nti oyingiridde ekyobusiraamu kyebwakola ki kyebwagana abawalimu okumanya bawanvuwa mu nsonga ezifaanana bwe zityo baaga nti omukyala atali wuwo sina kirungi kumutoolera toolera salaamu nkiddamu omukyala atali ki atali wuwo si kirungi kumutoolera toolera salaamu okujjako nga waliwo haja bwe kibanga baatuuka ne ku ekisenti eyo nga salaamu ibaada fenna tugimanyi nti ki ibaada kati ate gwe gwofudde mikwano gyo abakyala abatali babo ojja kumaliriza ng'oyingiridde ebyafuulwa haraamu tusaba allah kitutaase fenna wallahu taala alam omukazi atali musiraamu amateeka g'eddiini gatugaana obawasa abashiriko obujulizi bwe buli mu Quran nga allah aga nti wala tankihu lmushirikaati hatta yumin temuwasanga abakyala abashiriku okutuusa nga bamaze kukola ki nga bamaze kusiramuka bamaze kukkiriza naga nti wala amatu muminatun khairun min mushirika omukyala nga muzaana ali awo muzaana muzaana gwe bayita omuddu omukyala akola obuddu khairu min mushirikati yasinga omukyala omushiriku walau ajabatkum newankubadde ngo gwowulira nti gwoyagadde yakunyumira yakulabikidde obulungi naga nti wala tunkihu lmushirikina hatta yuminu temufumbizanga abaana bammwe ab'obuwala abasajja abashiriku abakaafu okutuusa nga bamaze okufuuka abaki abakkiriza naga nti wala abidu muminun khairu min mushiriki n'omuddu nga mukkiriza yasinga omushiriku omukaafu walau ajabakum newankubadde ng'owulira muli akusanyusa allah ga nti ulaika yadhuuna ila nnaar abo babakoola kubatwala eri muliro omukaafu omwana we agenda mukolera agenda mugasaaki abaana batobozaala kivula bangi balokose ekibalokodde ki bawasa abaana bawasa abakyala bakaafu olumala okufa nga abaana babatwalawa kyekyo allah kyaga nti ulaika yadhuuna ila nnaar bakoola kutwala eriki eri muliro wallahu yad'u ila aljanna ate allah tukoola tutwala eriki atugamba okuwasa n'okufumbirwa abasiraamu atukola tutwala eri jjana na kusonyiwa ku lw'obuyinza bwe Allah. So tugamba tutya baganda baffe, twewalire ddala ddala okuwasa abakaafu abashiriku abaana b'abasiraamu we bali. Songa kyate kutwala kuki ba abakaafu waliwo istisna gye baateekawo yaba kitabiya afifa, okusanga omusajja alanga kitabiya nga alimba ahlul kitabi mu Yudaya oba nga mukristu naye nga afifa nga yuruja islamuha, ng'olaba ebisinga obungi ebise kugamba ebitundutundu bingi byolaba nti ayinza okuyingira obuki obusiraamu. Amateeka g'eddiini gatukkiriza okubawasa abakyala bokka, gatukkiriza okukola ki okubawasa, naye ng'osuubira nti anaabeera afifa takola buseegu. Ekyokubiri, obusiraamu bw'okusiramu kwolaba nga ebitundutundu bingi era ngu bwomulaga awulira muli ng'abukola ki abwagala. Amateeka g'eddiini gatukkiriza mu abo ba kitabiya. Ate Umaru yagamba nti kyo tekitweyinoza okulekawo abaana babaki babasiraamu nitubeera nga ffe tuwasa baana babaki baana babakaafu. So omusiraamu teyenkanankana na muki na mukaafu, newankubadde nga gwe omusiraamu omulaba nga takusanyusa bulungi. Nabbi okutuuka okuga nti bidhaati ddiini taribati yadaak, noonyanga nnyo ne mu basiraamu omukyala alina ki eddiini taribati yadaak. Mu hadithi endala egamba nti idha jaakum man tardawna anhu diinahu wa khulqahu fazawijuhu, bwe mujjirwanga omuntu ng'eddiini ye mugisiimye n'empisa ze nga muzisiimye mumuwe omukyala nabbi n'akulembeza ddiini. Kitegeeza ki? Omuntu buli lwabeera n'eddiini abaana baaba bawunyiza okuzikirira naye kennyini okuwona okukola ki okuzikirira. Wallahu ta'ala alam.
Shekhe, kikirizibwa omukyala kugenda mu bufumbo ng'abanja mahale?
Kikirizibwa omukyala okufumbirwa ng'abanja mahale? Naamu, kikirizibwa. Kikirizibwa omukyala okufumbirwa ng'abanja ya mahale. Ayinza okuba nga gonna agabanja oba nga abanjayo ekiki ekitundu ekyo, tekigaana mukyala kufumbirwa wabula buvunaanyizibwa bwa musajja okubeera nga atwala, obuvunaanyizibwa okubeera nga asasula ki amahale. Amahale Allah yagalaalika mu Qur'an naga nti wa atu nisaa sadukatihinna nihla, muwa abakyala amahale gaabwe nga nihla nga yeddiini yaffe. Kyategeeza ne nihla, ategeezaamu okubeera nga kintu kikulu muki mu ddiini. Era omuntu aba tawaddeyo mahale aba yawukanye ku nsonga enkulu mu ddiini, omukyala alina okubanja amahale ago ne bubeera ddi. Bingi oba bangi batuuka n'okufa nga sebo bakyabanjibwaki nga babanjibwa amahale, abalala nga tawangayo yadde ekikumi ku mahala ago, abalala nga babanjibwa kitundutundu, abalala nga babanjibwa busente buki butonotono. So tujjumbire insha Allah, kubiriza omwoyo gwange n'ejammwe buli muntu okubeera nga afaayo ku bbanja erimubanjibwa mu mabanja agatubanjibwa mulimu amahale. Bakyala baffe ge babakoze eki gyebaba tubawadde oba tubasuubiza okubawa ne tugaana okubeera nga tugasasula. Era bw'oba ofudde emmaali yo ng'eri awo, omukyala waddemba okugamba nti temuziika paka nga maze kunoonya mitwalo gyange nkaago oba miliyoni yange gye mbadde mmanja omusajja ono, ne bazisasula ne balyoka bakuziika nga tolina ki, nga tolina bbanja lirimu ku mabanja amakulu abantu bageewale n'okugasasula ng'obudde bukyakola ki bukyali. Wallahu ta'ala alam.
Naliwe sheikh abuza aikiwa kaufa abuza nti sheikh ezikirizibwa okusoma Qur'an nga ndi mu nsonga emupiriyodi.
Omukyala okubeera mu nsonga ze tewannajjawo bujulizi buli sarihi nga sahihi nga buli kiriya nga butuufu nga buziyiza omukyala okusoma Qur'an ng'ali mu nsonga, nkiddamu tetunnafunawo bujulizi nga buli sahihi nga buli sarihi nga buziza omukyala okusoma Qur'ani ng'ali mu ki mu nsonga. Ebigambo ebyo Sheikh Albani yabyogera era n'abulwawo aleeta obujulizi, naffe tusigala tukyabyogera. Obujulizi obwajja, innahu la Qur'anun karim fi kitabi maknun la yamassuhu illa almutahharun, Qur'ani ya kitiibwa eri ku lawhil mahfuz, teryakkizibwa gikwatako okujjako omutukuvu. Abawalimu bonna bamufasiruna bavunula ekigambo kitaabu maknun lawhil mahfuz yetakkirizibwa kusembererwa kukwatibwako, illa almutahharuna min almalaika, okujjako abatukuvu mubani muba malaika, yali Allah tategeezaamu bantu. Ekyokubiri, hadithi zonna ezajja ku nsonga eyo zirimu obunafu, tewaliwo hadithi erikkiriya nga ntuufu ng'eraga nti omukyala atakkirizibwa kukola ki, kukwata ku Qur'ani oba kusoma Qur'ani ng'ali mu nsonga. Nekibeera nga ate wajjawo entuufu eziraga nti akkirizibwa ogisoma. Mithaluhu hadithi ya Aisha, aba amaze okwetoloola Kaaba, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda okumulaba nga akaaba, yali tannaba kwetoloola Kaaba, ali Makka. Nabbi agenda okumulaba nga akaaba n'amugadi malak anafisti, Aisha obadde ki, ogenze mu nsonga? Fa asharat bi ra'siha, n'alaza n'omutwe gwe bw'ati, enam nti yengenze muki nsonga. Faqala alayhi salatu wassalam, nabbi n'amugamba nti ifali kulla shay, buli kimu kyonna kikole Aisha, illa tawaf, okujjako okwetoloola ki Kaaba. Waki atawafu bimathabati sala, tawafu eri mu kifo kyaki kya sala. Yesonga lwaki omukyala takkirizibwa kwetoloola Kaaba n'atagamba ne Qur'ani tosoma, na kino tukola ki, tasobola kubeera mukkiriza muhijja yonna nga tasomye ku ki, nga tasomye ku Qur'ani. Obujulizi obwokubiri ya hadithi ya Aisha era, nabbi yamugamba nti mpeereza alhirqa, khirqa kiri awo kiwero, min almasjidi, okuyingira muzikiti. Abakyala era baali bamanyi nti omuntu omukyala takkirizibwa kuyingira muzikiti ng'ali mu nsonga. Nabbi n'amugamba, Aisha yamugamba nti engalo zange, yamugamba nti inni ha'id, nze ndi mu nsonga. Nabbi n'amugamba nti inna haydataki laysat biyadiki, ensonga zo teziri mu ngalo zo. Kitegeeza ki? Omukyala waddemu okusoma ki, okusoma Qur'ani mu mbeera yonna, kuba ensonga teziri mu ki, teziri mu ngalo ze. Wallahu ta'ala a'lam.
Shekhe Shafiq Maiga, shekhe nguza zikirizibwa okusaba edduwa mu Buganda nga ndi mu kusaala?
Nzikirizibwa okusaba edduwa mu Luganda nga ndi mu kusaala? Atuyina wetwayanukulira ekibuuzo ekyo, netugamba nti waliwo abamu ku bawalimu abavuddeyo naddala mu biseera bino nga balaga nti tukkirizibwa okusaba edduwa mu Luganda. Ekikolwa ekyo abawalimu baakigaana nti eswala tetwogereramu, lulimi lutali luki, kujjako omuwalimu omu Abu Hanifa. Imamu Abu Hanifa ye yalaba nti jaizi, kwoyo atamanyi teeka asobola okugisaba mu luki Luganda, n'asoma ne Qur'ani mu ki mu Luganda. Abawalimu beekwasa obujulizi buno wammanga, jumuhuru lulama yonna yavaayo nti omusiraamu takkirizibwa kwogerera mu sola mu lulimi lutali luki lwa sola, oba olulimi nabbi lwataasaalira mu ki sola. Obujulizi obusookera ddala, nabbi yagamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga bwe mundaba nkola ki saala. Obujulizi obusooka. Obujulizi obwokubiri, omusajja eyajja eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti bwe mba nga sisobodde, siina kye nsobola kusoma kyonna, musola njogereremu ki? Nabbi n'amuyigiriza bigambo bino, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Ebigambo ebyo yamuyigiriza n'atamugamba nti awo wemanyi oluwarabu, kale yogereramu oluwarabu lulukola ki, lwomanyi ebya bulijjo. Abawalimu bagamba nti awamu n'okubeera ng'ali mu warabu n'atamukkiriza kukyusa statement za Al-Fatiha azoogere mu lulimi lwe, watyato olulimi olulala olutali luki olutali luwarabu kiba kitegeeza ategu olubeera mu mbeera yanjawulo okuziyizibwa. Tugamba tutya nti omuntu takkirizibwa kwogerera lulimi olwo mu sola, wabula ekigambo kya Imamu Abu Hanifa tukiwa ekitiibwa, eyagamba nti jaiz la haraja, tewali buzibu, naye si kyekituufu. Ekituufu butayogerera mu luki warabu. Kyokubiri kino kyange, esola eno Allah tabaraka wataala yagituwa n'alaga uniformity gye tuyina, uniform gye tuyina nga tusaala essola, naddala ffe abasira bwe tunuulira mu Isilaamu engeri gye tusaalamu essola, n'olaba obukakkamu n'obutebenkevu n'ekitiibwa n'okubeera obumu nga tuli mu ssola, okwawukanako n'essola z'amadiini amalala. Bwe tunuulira baba basaba, wotuuka e Uganda wano, munnayuganda ayinza obutasaaza muwarabu, wallahi ayinza obutasaaza ki. Bwe tunaakiteera mu dduwa, abalala nga batandika okunonooza ebya Al-Fatiha na Al-Fatiha eyo, bwe binaagira bwe biti nga bigenda kukakananga eddiini yaffe efuuse mivuyo. Oba ekigambo kitegereka, tuyinza okumaliza nga eddiini efuuse ki? Mivuyo. So abawali mutu bagamba nti enkola ey'okujaazajaaza ebintu tebifaanana bwe bityo, nabbi bye yaleka alazi nti bwe kiti bwe tulina okukikola, bwe kiti bwe tulina okukola, tuyinza okumaliriza nga eddiini efuuse nga y'Abakatuliki, ng'omulugwala tasaaza Muganda, nga n'omucyoli tasaaza muki, wallahi nga watuuse kusaidiza eyo yumbi, n'olaba abalokole baayo engeri gye basabamu ogundirizaako, Allahu akbar, oyinza okwewuunya. Kakati ffe ebyo Allah bye yatuwonya, era bwe tulaba nga essola zaffe tuzisaala nga tulina uniform, ate nga alhamdulillah abasiraamu abasinga obungi babisobola, wabula wabweru w'essola la baasa bihi, bw'omaliriza essola saba edduwaayo mu lulimi lw'okoleki lw'oyagala, naye mu ssola munda tuyina kusaala nga nabbi Muhammadi bwe yakoleki bwe yasaala, wallahu ta'ala a'lam.
Aisha abuuza nti sheeke, lwaki tuyinza okusabira abazadde mu ssola era tusabirawo?
Duwaki jenyinza okusabira abazadde mu ssola? Yega nti rabbi irhamhuma kama rabbayani sadira, rabbi irhamhuma, Allah basaasire kama rabbayani sadira. Eduyo Allah yagikola ki? Yagituyigiriza mu Qur'an. Yega nti waku rabbi irhamhuma, gambanga ebbanga lyo lyonna nti Allah saasire bakadde bange kama rabbayani sadira, nga bwe bandera nga nkyali muki muto. Omuto nga bw'olaba bwe bakukwatako bakutiisa ebikyamu, bakutiisa biki ebiyinza okutuusaako obulabe, naye bw'otyo bw'oba osabira taatawo ne maamawo Allah basaasire, obagattira mu dduwa egamba rabbi irhamhuma, Allah bansaasirire kama rabbayani sagira, nga bwe bandera nga ndi muki, nga ndi muto. Barakallahu fiki.
Sheikh, omupiira gunogerwako kukira mu busiraamu, okugulagira, okugulaga n'okugusamba.
Omupiira okuguwagira, okugusamba byogerwako bitya mu busiraamu? Bw'oba otunuulidde omuzannyo gw'omupiira nga gwo, nja kwogera fatwa ya Ibn Uthaymeen ku nsonga eyo. Yagamba nti la baasa wala haraja fi lkurra, oli talina buzibu ye kennyini kusamba mupiira, naye la yusamma laiba likurra, naye totuuka ku ddaala ekuyita omuzannyi waaki omupiira, tolina buzibu kusamba mupiira, naye totuuka ku ddaala ery'okuyita omuki. Lwaki? Yagamba nti la yusamma almu'minu laiba, omukkiriza tetumuyita muzannyi wa mupiira, naye abeera nga edduniya yonna emumanyi nti omuzannyi waki omupiira. Ayinza okugwa mu aya eziyinza okumubonyaabonya ebbanga eddene muki omuliro, nga Allah waga nti wallazina hum ani lagwi, omukkiriza omutuufu yeewala ebyemizannyo ebbanga lyonna abikubawa emabega. Amakulu tebamutuuka ku kiseera kya kumutuma nti oyo musambi waaki oba muzannyi wa mupiira. Enkola efaanana bw'etyo Ibn Uthaymeen yagamba nti si ntuufu, era nga kyekigambo ekiri awusatu okusinga bali abagambira ddala nti gwonna guli ki, gwonna guli haramu. Oyagala kubuguma muuka, mugende mubugume muuko, mufunyeeyo olunaku lwa Idi ng'olwo, waliwo obwetaavu bw'okusamba mu ttiimu yenu nawo neenu mugende mukole ki musambe muko naye obutagifuula daida nanti buli kaseera obudde bwammwe bwonna mumala muki mala mu mpiira ekyo tukiziyiza abantu ebbanga lyaffe lyonna tusaba Allah akitaase nti omuntu abeerawo nga laibul kurra muzanyi wa mupiira n'emizanyo egisigadde gigoberera omuki omupiira ate oguwagira oguwagira bwegubanga tegugenda teguliko bino wammanga wagira ekisookera ddala nga tegugenda kwonoona budde bwo bwa sola ate abasinga obungi bagwawaawo terigwobikira sola ngaobudde bwobwo waliwo wali maniyi simanyasi eno bigenda muki mu maaso terigwobigambe era ga sheekhe tujja kusaala edda tuveeku tayagala mubuulira byaki byessola kati mumbeera efaanana bwetu tugamba tutya nti omuntu alina otuukiriza obukwakkulizo sola bwetuuka yadde biri wakati ngaomuzanyi womulaba akuluma sooka okole ki sooka ogenda oyimirizeewo okusaala ekitiibwa allah ajja kukuwa omukisa ensonga eyokubiri kwe kubeera nga abazanyi omupiira tebaliimu fawahish tebaliimu bwononefu ng'okulaga obwereere bwabwe nasanga omusiraamu juzi ng'alaba lesoringi ono abakazi bali bwereere naye aliawo atunudde bwati aya ezikwatagana n'okubeera ntukakkanya amaaso olwo zigendawo wakulli lmuminiin yaguddu min abasaarihim waliwo bitivi babiteekaawo awo obweyogereraawo ne mu paaka babiteekaawo nga bali bwereere abakyala bali ku lesoringi baba bakuba ebigwo la ilaha illallah nkyala ne bamukwata okugulu ne bakuwanika ebyo byonna tebafaayo enkola efaanana bwete wallahi sinnungi amateeka g'eddiini gaaziiza omuntu okukanula amaaso nga waliwo okulaga obwereere allah aga nti wakul lilmuminiin mugambe bakkiriza abasajja yaguddu min abasaarihim bakkakkanya amaki amaaso gaabwe wayahfadhu furujahum bakuume n'obwereere bwabwe ekyo ekisinga obulungi gye bakola ki gye bali so baraka llahu fiikum jazaakum llahu khair
kibuuzo ekisembayo kigamba nti sheekhe imaamu bwabanga asaaza ng'asoma suratu lfatiha mu lwatu tukkirizibwa okugisoma mu kyama
ebigambo by'okusoma alfatiha kibuuzo kigazigazi naye katukirambululemu katono okusoma alfatiha waraa alimaamu imaamu bwaba asoma alfatiha ng'agisoma mu lwatu ffe tukkirizibwa okugisoma mu kyama ebigambo byebino wammanga okusooka kwa byonna bino ebifo byonna tukkirizibwa okugisomeramu alfatiha inda jumuhuri lulama eri abawalimu bonna okugjako abatono ennyo abadhahiriya nga balaba nti ebifo bino byetugenda okukoonako byonna alfatiha olina okugisoma muki olina okugisoma imaamu oba ani olina okugisoma ekifo ekisookera ddala nga fenna tusoma alfatiha kasita obeera nga gwe imaamu nga gwe weekulembera oba mukyala nga gwe imaamatu gwe weekulembedde obanga olinako bwokulembera abalala kitegeeza nti olina okusoma alfatiha oyagala tukola ki toyagala ekifo ekyokubiri kwe kubeera nga sallaita munfarida osadde oliotya oliotya alfatiha olina ogisoma kasita obeera nga osadde oliomu ekifo ekyokusatu essola zonna ez'ekyama tulina okusoma alfatiha ng'essola ya dhuhuri ng'essola ya asiri ne rakaa ebbiri ezisooka aimina ezisembayo mu kusola ya ishai nessola ne rakaa esembayo mu sola ya magaribi eyo nayo yateeka okubeera nga tusoma ki alfatiha bino ebifo wammanga ne bibeera nga biri mukhtalafu fiihi nga byayawukanwamu abawalimu okusomeramu alfatiha ekifo ekisookera ddala omuntu asaala nga akulemberwa imaamu ng'asoma mu lwatu ekifo ekyo abawalimu bakyegattako imean abawalimu bakyawukanamu abamu ne balaba nti alfatiha tugisoma abalala ne balaba nti alfatiha tetugikola ki tetugisoma abagamba nti alfatiha tugisoma mu mbeera yonna بيقواز حديثي قام انت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تيري صلاة كيري زبوا وقد يكون ومن تواجه سمي الدموشي الفاتحة أتبا قام انت الفاتحة تتجي سمي بيقواز آية من القرآن قام انت يا جامبتيا ويجتب الله تبارك وتعالى سبحان الله يا جامد فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قرآن وبيسمبوا فاستمعوا له مجيولي لزي وأنصتوا إلا مجيكولي تشي مسيريكي هبوالي ما جامد كاكاتي قواسوما الفاتح وجيسوما إلا الفاتحة سي قرآن تشوكي تشوكو بيدي تشيكامو تشان نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إمام يتكبوا وكبروا فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وقام أنت الله أكبر وإنما قال الله أكبر ولا تكبروا حتى يكبر تكرز وقلت التكبير وكتوسا إمام عليه السجن تكبيرا إجت وإذا قرأ فانصتوا إمام واتانك وكسما مسيركه Imam watandika okusoma mukolechi sirike ekibeeranga essala z'olwatu tekyali badde kirungi muntu kukola ki kusomeramu amagamba nti bwabaga wala dalin nga maze alfatiha gwawo oba osomera imamu asirikemu mwalimu yabuuza n'agamba nti akakaseera kasirika kanene yakajjawa ng'alaba nti kiri mbizuusi omuntu okusirika waawo ekiseera ekinene kubanga basahaba balabanga akaseera akali wakati w'okusoma alfatiha n'okusoma essuula endala imaamu yasirikangawo kussa kikko olw'okuba nti hurufu zino mpanvu waliwawo halakati waliwo mudut wala dallin waliwawo okubeera nti omuntu awanvuyamu nga kyetaagisa okusizaawo okwo ekikkoowe kyekyo kyokka kyeyalekangawo amuga nti kansirikewookaawo ekyo ky'oba okuliyetinzeewo ekiseera ekyo abamu kuba wali mbalaba nti oba ozudde mu ki mu sola nabbi kyataakoleramu wallahu ta'ala alamu wa baraka llahu fiikum wa jazaakum llahu khaira
آمين يا رب بارك الله فيكم نوليو كجا إن شاء الله ونقول إمان لتجاكو باونا سب الله كيرزي تجاكو بانا موي باكا تنافنا استقلال مقوانغ وانغا اتشي تكوزي سامو ودبونو ato kudayeri weyogerere jembera olusogendo kusanga nga kafyu akoze ki ati nakuje tubera okumpi wane mukono yatusobola okukola ki okuberanga tubana mu insha Allah taala tumunundi okujja insha Allah tujja kujja kumande paka Allah wana atereze mbera ni tufuna olunaku nga lebwe mbavudde wane sawa 3 oba 2 sobola okudayo nentuuka bulungi insha Allah taala assalamu alaikum wa rahmatullahi